saatlik Facebook məkanında hoş gördük sizləri. Aparıcınız yenə də mənəm Səadət Akif qızı. Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu, Fazil Mustafa Facebookda aktiv istifadəçilərdən biridir. Amma çox vaxt onlayn görünmür. Fazil bəyə Azadlıq FM-ə dəvət etmişik ki, onlayn olsun və əziz Azadlıq FM izləyicisi sənin suallarını cavablandırsın. Fazil bəy, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz?
Sağ olun, yaxşı olun.
Azadlıq FM-in bu buraxılışı efir vaxtından kənar bir saatda yazılır. Hazırda yalnız internetdə bizi izləyənlər verilişə canlı qoşula bilərlər. Radio dalğalarında isə noyabrın 16-sında yayılacaq. Veriliş noyabrın 16-sında yazılı efirə yazılı getdiyi üçün radio dinləyiciləri bizə canlı qoşula bilməyəcəklər. İnternetdə isə bizi hazırda YouTube, Facebook, Azadlıq Radiosunun saytındakı FEP TV-də izləyə bilərlər. Və bizi izləyən, internetdə izləyən sualını, fikrini bizimlə paylaşa bilərsən. Əlaqə üçün nömrələri xatırladıram. SMS göndərmək üçün 057-744-10-17, elektron məktubu efir@azadlıqradiosu.az. Yaza bilərsən, canlı yayma da qulaq asırsan, canlı yayma da qoşula bilərsən, 436-77-41. Fazil bəy, bir daha necəsiz, işləriniz necədir?
Şükür Allah, yaxşıdır, qaydasındadır, çalışırıq, Allahın köməyi ilə də çalışırıq irəlilədə işlərimizi.
Bu payız fəslində qəfil keçid ovqatınıza təsir eləmədi?
Yox, əksinə, bütün mövsümlərə hazır olmalıyıq və sadəcə yaşadığımız binada qaz problemi olduğuna görə bir qədər narahat qarşılayırıq, amma yəqin ki, bir əlacını tapıb.
O siz millət vəkilisiniz, siz nə qazsız qalırsınız.
Ümumi biniya qaz verilmir və bu da Azərbaycanda bir növbəti bir xəstəliyin simptomlarıdır ki, bina təhvil verilir, insanlar yaşayır, amma insanı düşünən yoxdur. Yəni, insan necə yaşadığı, hansı şəraitdə yaşadığından maraqlanan yoxdur. Hələ biz yenə yaxşıyıq, 10 illərlə mənzilə köçmüş insanlar var ki, qaz üzünə həsrətdirlər və böyük problemlər yaşayırlar. Bu da anormal bir haldır, çünki əgər insan yaşayırsa, demə orada insanın yaşaması üçün də vacib atributlar mütləq təmin olunmalıdır. Çox təəssüf ki, bizdə
bunu təmin etmək üçün millət vəkili heç onun öz həyatındakı bu problemi həll etmək üçün hara müraciət edir?
Birsə, bununla bağlı binanın konkret yönəticiləri var, onların problemi olduğuna görə hüquqi bir əsas yoxdur ki, onu tapıb, onun üzərindən yapışıb məsələni həll eləyəsən. Yəni, müəyyən vəsait ödənməlidir müvafiq qurumlara, müəyyən görünür ki, şapka da ödənməlidir bunun üstündə və ondan sonra icazə verilməlidir ki, qaz və ya başqa enerji təminatı həll olsun. Bu da bizim Azərbaycanın bugünkü reallığıdır və xoşa gələn bir hal deyil. Ümid eləyək ki, gələcəkdə ən azı bina tikintisi də, yolda hər şey insan naminə ediləcək və insan yaşadığı yerdə bunlar təmin olunacaq.
Fazil bəy, payıza qəfil keçidi soruşdum, amma virtual dünyada da qəfil belə aktivliyiniz müşahidə olunur. Yəni, son vaxtlar çox aktivsiz.
Bilirsiniz, bu Facebook məkanında mən daha çox fikirlərin paylaşması prinsipinə əməl eləməyə qərarlaşdırdım. Şəkillərin, yaxud da hansısa bir ifadələrin, sözlərin paylaşmasından daha çox müxtəlif məsələlərə cəmiyyət siyasətçinin mövqeyini bilməlidir. Düzdür, Azərbaycan cəmiyyətində öncədən formalaşmış bir xəstəlik simptomları var ki, kimə simpatiya varsa ancaq onun sözünü dinləyirəm. Kimə simpatiyam yoxdursa, elə o danışan kimi tərhal qulaqlarımı tıxayıram və onun nə dediyini, doğru ya səhv danışdığının fərqinə varmadan onun qiymətini verirəm. Ona görə də daha çox insanlara bu vasitə ilə dərin qatlara bizi bəlkə də televiziyada başqa məkanlarda çox izləyə bilməyən insanlarla daha açıq danışmaq üçün məqalələr formasında statuslar yazıram və əsas də müsahibələrimin burada yayılmasına çalışıram.
Bu Facebookda dediniz, o status məqalə tipi yazırsınız. Onu amma sonra da çap elətdirirsiniz başqa.
Bu Lentas saytında çap olunur. Onlar mənə demək xahiş ediblər ki, yazıları mütləq onlara demək verim ki, onlar onu yayılsınlar. Birinci əvvəl Facebookda yayınlanırdı. İndi fərqli deyil. Olur ki, Facebookda da yayılır. Yəni burada xüsusi standartlar qoymamışıq. Yəni çox vaxt Lentasda mən mən verirəm ki, saytda qalmağı da daha yaxşıdır. Çünki elə insanlar var ki, Facebook məkanından istifadə eləmir, saytlara gəlir və çox zaman bir saytda dərc olunan məqalə 6-7 demək qəzetin saytında da yaxud da qəzeti olmayan saytlarda da dərc olunur və bu da onun geniş yayılmasına imkan yaradır.
Səhifənizdə özünüz haqqınızda o bölmədə bir doğum haqqında məlumat var. Harada doğulmusan o məlumat var. Geniş məlumat verməmişsiniz. Yəni, yad adam səhifənizə daxil olarkən bir millət vəkilinin səhifəsində olduğunu anlamaz.
Bilirsiniz, artıq elə bir mərhələdəyik ki, bizim bioqrafiyamız haqqında insanların xeyli hissəsinin məlumatı var. Yəni, bu bioqrafiya dünənin ya 2 ilin, 3 ilin bioqrafiyası deyil və ona görə də burada daha çox insanları fikirlərimizlə tanış etmək, yəni özümüzün keçdiyimiz həyat yolu ilə bağlı çox məqamları adamların özlərinin öhdəsinə buraxır ki, onlar araşdırırlar, tapırlar, haradasa kitablarınızı əldə edib oradan tanış olurlar. Amma bura daha çox diqqəti mən yönəldirəm yenə də insanların müxtəlif problemlərə baxışının müzakirə olunduğu bir mühitə gəlib çıxmağa və çox vaxtda istənilən xeyli adamları, hətta əleyhimə olan adamları belə qəbul eləyirəm. Sadəcə təhqirə, yaxud da hansısa bir məzhəb ayrılığı, yaxud da hansısa bir kobud bir üslubda müəyyən müzakirə aparmaq istəyən insanlardan uzaqlaşıram. Amma mədəni üslubda hətta tənqid eləyən insanları belə normal buraxıram, çünki mənim üçün faydalıdır.
Yəni, amma cavab vermirsiniz. Mən çünki gördüm sizin səhifənizdə biraz gəzişdim, yəni oxudum sizin ünvanınıza çox sərt, yəni ifadələr işlədənlər də var. Bəli. Hətta müzakirələr gedir. Amma siz yoxsunuz o müzakirələrdə.
Yox, bilirsiniz, o ümumi müzakirələrə mən çox qatılmıram. Nə baxımdan qatılmırsan? Onun vaxtım, həm zamanım yoxdur. Çünki təsəvvür edin ki, həftədə 3 ən azı məqalə işləyirsən və onlarla televiziyada, deyək ki, mətbuatda müsahibələr və tədbirlərdə iştirak edirsən. Neçə konfranslarda hər həftədə ən azı 4-5 konfransda məruzəçi kimi çıxış edirsən. Bunlar hamısı vaxt qıtlığı yaradır. Facebook məkanı mənim üçün ancaq saat 11-dən sonra, gecə 11-dən sonra 1 saat, 2 saat içində mümkün olur və bu mümkün olanda da mən səmərəli istifadə eləməyə çalışıram. Çünki hamının, həm mənə dostların müəyyən vacib bir müraciətləri olanda onları cavablandırıram. Hansısa bir təbrikləri olanda onları cavab verirəm. Çünki hər kəsə çalışıram, cavab verirəm. Elə olur ki, bir absurd və hardasa mənə aid olmayan müəyyən tələblər, xahişlər də olur ki, bunları çalışıram, yenə də bir zərif formada insanların qəlbinə dəymədən cavablandırım. Amma ümumi diskussiyalara çox qoşulmuram. Çünki ümumi diskussiyaya qoşulmaq problemdir. Əlbəttə dəyirlər.
Əlbəttə dəyirlər. Qəlbinizə dəyən ifadələr.
Yox, bilirsiniz, mənim qəlbimə dəyməkdən daha çox Facebook məkanında olan bir cahillik mühiti çox yayğındır. Yəni, sanki insanların böyük əksəriyyəti əyləncə naminə burada özlərinin, vaxtı öldürmə naminə burada özlərini tapırlar. Mənim də ən həyatda qəbul eləmədiyim şey vaxt öldürməkdir. İkinci də bir də bir ədəbli üslub Azərbaycan virtual məkanında çox hələ oturmadı. İnsanlar ideoloji qəliblərə bölünüblər. Məsələn, məni sevməyən insan belə sual vermə mədəniyyətinə sahib deyil. Məsələn, müraciət eləyəndə tutaq ki, məni sevmirsə mütləq Fazil deyə müraciət eləməlidir. Halbuki mən ona yazanda yazıram hansısa bəy, hansısa müəllim. Yəni etik şeylər hələ Azərbaycan cəmiyyətində asılı. Bunu mən bir şeydə müşahidə elədim. Qəzərkala qəzetinin saytına girəndə orada ermənilərin, gürcülərin hamısının şərhləri var idi. Azərbaycanlıların da şərhləri vardı. Bizim qəzeti oxuyub ondan şərhlər verirlər rus dilində. Və ermənilərin, gürcülərin verdiyi şərhlər kifayət qədər intellektual, kifayət qədər problemə toxunan, amma əleyhimizə olan şərhlərdir. Bizim Azərbaycan familiyasından verilən şərhlər ya kiminsə anasını söyür, ya kiminsə atasını təhqir eləyir, ya ermənini söyür, ya gürcü. Demək istədiyim odur ki, yəni burada bir bizim mədəni səviyyəmiz virtual məkanda nə qədər geridə olduğunun göstərən çox cəhətlər var. Ona görə mən çalışıram ki, dostlar qrupunda hətta qəbul eləməyən insanlar olsun, problemin səhvini desin, razılaşmadığı məqamı desin, yoxsa səndən xoşum gəlmir, ya mən sənin xoşun gəlmək üçün bu dünyaya gəlməmişəm ki, yaxud da sənin baxışın, sən niyə filan partiyadasan, sən niyə filan mövqedəsən, bu mənim seçdiyim mövqedir və mən mövqeyimi də axıra qədər müdafiə edən adamam və haqlılığımı özümü qəbul etdirməyə çalışan adamım. Və belə bir məsələlərdə artıq müstəvidən çıxır məsələlər, ancaq gedir şəxsi tartışmalara. Ona görə də bu etik səviyyə xeyli aşağı düşür.
Və dediniz dostlarınızı nisbətən, yəni o qəbul edərkən buna baxırsınız. 3000-dən çox dostunuz var. Hər birini ad ba ad tanıyırsınızmı yoxsa?
Yox, heç hissəsini mən tanımıram. Yəni çox az sayda.
Yəni sizə harsa belə deyək, o özünüz üçün qoyduğunuz etik sərhəddə aşanda onu dostluqdan çıxarırsınız.
Tamamilə doğru. Orada çox çıxarmamışam. Mən cəmi 5-6 nəfəri dostluqdan çıxarmışam. Yəni o da hədsiz məsələn qərəzdir. Hədsiz hər bir məsələdə sadəcə sanki səni susturmaq üçün, sənin Facebook məkanından olmağından narahat olan, məqsəd yönlü, xüsusi demək niyyətlə ora daxil olan insanlar var. Onlara da dözümlü yanaşıram. İndi də məsələn xeyli insanlar var ki, bəlkə heç məni qəbul eləmir, bəlkə mənə nifrət eləyir ya özlüyündə bir formalaşıb bir hansısa bir obrazım. Amma onlara da mən dözümlü yanaşıram. Sadəcə çalışıram ki, üslubu elə götürsünlər ki, bu üslubda müraciət forması mədəni olsun və başqalarının o Facebookda təkcə mən girmirəm axı. Orada verdiyin şərhi xanımlar oxuyur, orada verdiyin şərhi ziyalılar oxuyur. Kiminsə bir ədəbsiz şərhinin başqa bir insanın zövqünü korlaması yaxşı hal deyil. O baxımdan da bu məsələlərdə bir qədər çalışıram ki, özüm o mühiti, o qaydaları formalaşdıram ki, gələcəkdə artıq dostları da sıralayanda mən artıq biraz azaltmağa çalışacağım ki, artıq əyləncə naminə, yaxud da tanınmış bir adamla dostam deyib bir pasiv bir münasibət saxlamaq yerinə daha aktiv və yaradıcı insanların bir dostluq mühitini formalaşdırır.
Seçiciləriniz var mı onların arasında?
Təbii, onların arasında seçicilər var və onlar da açıq seçicilərdən mən çox mesaj almıram. Yəni, 1-2 ola bilər kimsə xəbər olunur. 1-2 dəfə də irad bildirdilər ki, siz necə deputatsız biz sizi tapanmırıq və siz bu cür fəaliyyətiniz bizi qani eləmir. Və mən də dərhal yəni onlara bildirdim ki, sizin dediyiniz ədalətsiz yanaşmadır. Çünki mən hər yeganə deputatam ki, hər həftənin birinci günü Bakıxanov qəsəbəsində əhalini birbaşa yaşadığı yerdə qəbul eləyirəm. Hamının demək, hamının elanlar vurulub hər yanda ki, mən saat neçədən neçəyə, 4-dən 6-ya qədər qəbul saatımdır və bütün Bakıxanov əhalisi kimin nə problemi varsa ora gəlir, mənim ardımca heç yana getmir. Hətta bayram günündə də mən gedib orada otururam.
Və iki köməkçim də orada oturur. O görüşərkən o problemlər barədə eşidirsiniz və yəqin ki, onu problemlər qruplaşdırırsınız. Yadınızda var mı? Bax, konkret hansı problemlərin həllində kömək eləmişsiniz? Və yaxud parlamentdə bu məsələni qaldırmışsınız, qanunvericiliklə bu məsələnin həllində nail olmuşsunuz?
Bilirsiniz, su problemi ilə bağlı məsələlər var, qaz təminatı ilə bağlı məsələlər var, kommunal xidmətin səviyyəsi ilə bağlı məsələlər var. Bunu biz parlament müstəvisində çox zaman həll eləmir. Yerli icra hakimiyyət orqanlarına dərhal mənə şikayət edən insanlara köməkçimi göndərirəm. Harda, hansı kvartalda, hansı problem varsa araşdırır, gətirir mənə izahat verir ki, nə problemdir. Özüm gedib, əgər qani olmursa, özüm gedib yerində tanış olandan sonra gedib icra hakimiyyəti ilə başçısı ilə görüşürəm. Onun qarşısına qoyuram ki, bu problemlər var, bu həll olunmalıdır. Və o da baxır, mümkün olanları həll edir. Stadion məsələsindən tutmuş, hansısa bir həyətdə bu salınmalıdır. Bundan tutmuş zibil probleminə qədər. Adi deyək ki, qazıntı hansısa işləri aparılırsa, üstü bastırılmırsa, müvafiq orqanlara çıxıb bunun həllini tələb edir. Çox şeydə həll eləmək olmur ona görə ki, hər şey mərkəzləşibdir. Demək, yol mərkəzləşib, qaz mərkəzləşib, işıq mərkəzləşib. Mərkəzləşəndə bürokratiya çoxalıbdır. Yerli səviyyədə bir çox problemlər həll olunur.
Fəzil bəy, sizin
çalışırıq ki, yerli səviyyədə dərhal həll edilir.
Niyə iqtisadiyyatı yüksək sürətlə inkişaf edən İlham Əliyev bu fikri bildirmişdi bir çıxışında, səfirlər diplomatik korpusla görüşündə bildirən bir ölkənin vətəndaşı, sıravi vətəndaşı bu adi məişət problemlərindən bax bu cür əziyyət çəkir.
Çünki ölkədə səbəb birinci növbədə ölkədə insarsılığın mövcud olmasıdır. İkinci ölkədə korrupsiyanın geniş şəkildə yayılmasıdır və bu da səbəb olur ki, artıq vətəndaş naminə hansısa iş görülmür. Məhsə tikilir, hansısa bir hesabat naminə ki, bu qədər məhsə tikildi. Amma bu məhsədə həqiqətən də vətəndaş çalışa biləcəkmi, iş yeri varmı, vətəndaşı yoxsulluqdan qutaran mexanizmlər düşünülübmü? Bunlar haqqında heç nə danışılmır. Ona görə də Azərbaycanda statistik rəqəmlərin böyük əksəriyyəti həqiqəti əks etdirmir. Yoxsulluq və işsizlik səviyyəsi kifayət qədər ildən ilə artmaqdadır. Və iqtisadi inkişaf da deyəndə neftin çoxlu gəlir gətirməsi iqtisadi inkişaf mənasına gəlmir. İqtisadi inkişaf qeyri-neft sektorundan necə inkişaf idi, amma bu büdcə, son büdcə layihəsində göründü ki, qeyri-neft sektoru tamamilə dayanıbdır. Hər hansı bir şəkildə istehsal rəqəmləri belə özünü doğrultmur, proqnozlar özünü doğrultmur və rayonların böyük əksəriyyətində işsizdir. Kəndlərdə ancaq Rusiyadan gələn pulun hesabını insanlar ayaq üstədir. Açılan çoxlu parklar, deyək ki, yollar və başqa vasitələr heç bir faydası yoxdur və ölkədə demək, dənizin qırağının hasarlanmasına çəkilən xərcləri ilə pensiyasıya, müəllimə, həkimə xərclənsəydi, bu məsələ, məsələn, daha acınacaqlı vəziyyətdən bu insanlar çıxardı. Mənasız yeyinti üçün xərclər kifayət qədər çoxdur, amma insana konkret yönəlik, pensiyasını yüksətmək, yaxud da başqa sosial təminatları artırmaq məsələsində çox acınacaqlı vəziyyətdir və mən hesab edirəm ki, vətəndaşların bu məsələdə giləyləri və narahatçılıqları da haqlıdır.
Fəzi bəy, bu məsələlərə yenidən qayıdacaq, amma biz elə anonsu da sizinlə bu verişin anonsunu da qoyanda bir cümlə işlətmişik ki, bu deputat Fazil Mustafa ilə oxucuların müsahibəsidir. Ona görə mən istəyirəm suallarımı burada dayandırım. Keçim sizə gələn suallara. Sizə çoxlu suallar gəlib bizim saytımıza. Ancaq internetdə bizi izləyənlər də suallarını davam edib göndərə bilərlər. Mən xatırladım, SMS göndərmək üçün 050-744-1017 nömrəsidir. Elektron məktubu efir@şərəsi azadlıqradiosu.az yaza bilərsiniz. Canlı yayma isə telefonla qoşulmaq olar. 436-77-41 radio dinləyicilərimiz üçün isə deyirəm ki, bu veriliş noyabrın 16-sında yazılı gedir efirə. Ona görə onlar bizə canlı qoşula bilməyəcəklər. Nigar Axundova yazır, həkimlərin maaşı niyə artmır? Nə vaxta qədər həkimlər dilənçi vəziyyətində yaşayacaq? Nə vaxta qədər həkim xadimə ilə eyni maaş alaraq alacaq? Niyə Milli Məclis bu məsələni qaldırmırlar? Amma səfərimizə bu büdcə müzakirəsində
Milli Məclisdə kifayət qədər qaldırıldı. Deputat həmkarlarımız hamısı məsələyə toxundu. Sadəcə bizim işimiz ancaq məsələni qaldırmaqdan ibarətdir. Amma hökumətin hər hansı bir şəkildə Milli Məclisdə səslənən təklifləri real dəyərləndirməsi yoxdur. Çox az təklifləri dəyərləndirib müəyyən nəticə çıxarırlar. Bu da ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda bu məsələyə bir məsuliyyətsiz yanaşma var. Yəni bu tip məsələləri artıq Türkiyədə, başqa ölkələrdə biz müşahidə eləmişik. Yəni bunu ya ciddi şəkildə özəlləşdirilməlidir və özəlləşdiriləndən sonra da yüksək normal maaşlar verilməklə əhaliyə yüksək səviyyə xidmət göstərməlidir. Azərbaycan tibb müəssisələrində vətəndaşa həm də xidmətin də səviyyəsi yüksək deyil. Bizim ölkənin əsas valyutası xarici axır. Türkiyənin biraz varlılarımız gedir Almaniyada, Avropada müayinə olunurlar. Biraz orta səviyyəlilər Türkiyədə, yoxsullarımız da İrana gedirlər. Azərbaycanda demək olar ki, tibb səhiyyənin səviyyəsi xeyli aşağı düşüb və bu da həkimlərin də maaşın az olması böyük əksəriyyətinin normal fəaliyyət göstərməsinə imkan vermir.
Siz Türkiyədə dediniz özəlləşdirməni dediniz, ancaq Türkiyədə sığorta məsələsi
öz vətəndaşı işləyir. Üçün təbii bəli. Bizdə tibbi məcburi tibbi sığortanı qoymadılar, hələ həyata keçirilmədi.
Amma qanun
qəbul olunub, amma bu həyata keçirilmədi. Qanun qəbul olundu ki, mənzil məcəlləsində sosial evlər tikiləcək, yeni evlənən ailələrə, yoxsul vətəndaşlara uzun müddətli kreditlə veriləcək. Hələ bir dənə dövlət tərəfindən tikilən evlərdən məsələn mənzil alınmayıb. Ona görə də bu problemlər kompleks şəkildə həll olunmayınca həkimlərin də yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsini yaxın vaxtlarda gözləmək olmaz.
Fəzil bəy, dediniz parlament məsələni qaldırır, ancaq hökumət yəni bu məsələdə qərar verməlidir. Bir neçə gün öncə büdcə müzakirələrində yapıcı deputat Əli Əhmədov nazirlərdən şikayət etdi ki, nazirlər gəlib parlamentdə hesabat vermirlər. Niyə yəni bir qanun verici, yəni hakimiyyətin qollarından biri olan parlament belə deyək ki, dişli deyil.
Yo, birisi bu konstitusiyada parlamentə verilən səlahiyyətlərlə müalicdir və aiddir. Çünki parlamentdə əsas büdcəyə nəzarət orqanı hesablama palatasıdır. Hesablama palatası bir partiyadan formalaşır və onun demək tabeliyində olan bir tərəflərdən. Əslində xarici ölkələrdə büdcəyə nəzarət komitəsinin başında müxalifət təmsilçisi durur və hesablama palatası da hər hansı bir şəkildə hakimiyyətin təqdim elədiyi büdcənin əleyhinə hansısa şəkildə bir nöqsanları üzə çıxartmağa çox maraqlı olmur. Ona görə də parlamentin əslində nəzarət mexanizmi yoxdur. Nə qanun icrasına nəzarət mexanizmi var. Parlament mexaniki qanunverici fəaliyyəti ilə məşğul olan bir qurumdur. Səlahiyyətləri xeyli aşağıdır. Ona görə də proporsional seçki sisteminə keçmək lazımdır ki, hökuməti parlamentdə qalib gələn partiya var. Lap bu günləri Yeni Azərbaycan Partiyası hakim partiyası almır. Yeni Azərbaycan Partiyası da hökumətə təsir edə bilmir. Siz diqqət edirsə, partiyanın icra katibi hökumətdən şikayət edir ki, heç büdcə müzakirəsində nazirlər gəlib oturmuyor. Bunun səbəbi nədir? Heç o partiyanı da sayan yoxdur və elə bir mühit yaratmalıyıq ki, partiyalar hökuməti formalaşdırsınlar və hansısa bir uğursuzluğa görə istifa verib gedə bilsinlər, yenisi gələ bilsin. Məsuliyyətli hökumət yoxdur Azərbaycanda. Bu baxımdan da məsələ fundamental konstitusion islahatlarla həll olunmalıdır. Çox təəssüf ki, konstitusiyada da Milli Məclisin səlahiyyətinin genişlənməsi ilə bağlı heç bir ciddi addım atılmadı. Bir addım atıldı güya ki, bələdiyyələrin hesabat verməsini Milli Məclisə tabe elədilər. Bu da ki, qanuna uyğun deyildi. Çünki bələdiyyələr başqa prosedura ilə seçilirlər. Başqa prosedura ilə seçilən qurum demək digər prosedura ilə seçilən başqa bir quruma hesabat verə bilməz. Yəni, bələdiyyələrin əslində məhdudlaşdırmaq üçün Milli Məclisə onu tabe elədilər. Bu da bəncə yanlış bir xətt idi. Qalan vacib məsələlərdir. Məsələn, orduya nəzarət. Parlament nəzarəti olmalıdır. Bütün ölkələrdə var təhlükəsizlik sektoruna. Bizdə ümumiyyətlə hesabat verəndə nə Müdafiə Naziri, nə Daxili İşlər Naziri, nə Xarici İşlər Naziri heç biri bu demək hesabatda iştirak eləmir. Hökumətin hesabatında. Halbuki hökumətin tərkibinə daxildirlər və Milli Məclisə ən azı onlarla bağlı da büdcədən vəsait ayrılır. Vəsait ayrıldığına görə onlar da bu hesabatın içində yer alırlar və onlar da cavabdehlik daşıyırlar, məsuliyyət da. Amma bu olmadığına görə bu demək ki, Nazirlər Kabineti onsuz da yarımçıq tərkibdə hesabat verir və bu da qanunvericiliyə bilirsiniz, hamının sayğı göstərmədiyinin bir nümunəsidir.
Nadir Quliyev yazır, salam Fazil bəy, mən hakimiyyətdə müxalif olan şəxsəm, amma bugünkü müxalifətin keyfiyyətli göstəriciləri mənə də qani etmir. Siz uzun zaman müxalifət düşərgəsini təmsil etmişsiniz, indi isə iqtidara loyal münasibətdəsiniz. Bunu sevərəkdən etmədiyiniz bəllidir. Azərbaycanı indiki ağır durumdan, xüsusilə korrupsiyadan, məmur hegemonluğundan, seçkilərin saxtalaşdırılmasından xilas etmək üçün hansı real təkliflər edərdiniz?
Bilirsiniz, Azərbaycanda iki gələcəyimizlə bağlı iki yol var. Bir, aşağıdan gələn dalğa ilə, inqilabi dalğa ilə proseslərin dəyişməsi. Bir də hakimiyyətin özünün islahata təşviq olunaraq vəziyyətin yuxarıdan islahatlar yolu ilə dəyişməsi. Mən bütün hallarda ikinci tərəfə üstünlük verirəm. Çünki birinci tərəfin sonu, nəticəsi Liviyadır, Suriyadır və başqa demək dünyada gedən proseslərdir və bunun yekununda Azərbaycan kimi xüsusilə də ölkədə bir tərəfi işğal altında olan, iki tərəfi şimalı, cənubu təhdid altında olan bir ölkədə cəmiyyətin bu riskə yuvarlanması çox təhlükəlidir. 92-93-cü illərdə yaşadığımız illərdə çox da ki, demokratik seçki keçirildi və milli qüvvələr hakimiyyətə gəldi. Amma itirilən nə oldu? İtirilən Laçın, Şuşa, o baş qarışlığında nələri itirəcəyimizi hər halda təsəvvür eləmək lazımdır. Ona görə də mən məsuliyyətli siyasət anlayışına sahib olan insan kimi hakimiyyətin islahata yenində sonunda təşviq edilməsinə, buna məcbur edilməsinə tərəfdarım. Çünki güc bu günləri istər-istəməz Azərbaycan hakimiyyətində. Əgər müxalifət doğrudan da inandıra bilirsə, bu qədər də narazılıq varsa, əhalinin böyük əksəriyyəti yaşayışından narazıdır, buyursunlar çağırışlarına səs versinlər. Niyə səs vermirlər? Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin böyük əksəriyyəti təlatümsüz dəyişiklik istəyir. Yəni hər hansı bir şəkildə ölkədə qarışıqlıq yaranmadan dəyişiklik istəyir. Mən əslində o təbəqənin marağını təmsil edirəm. Mütərəqqi islahat yolu ilə ölkədə dəyişiklik edən insanları mövqeyini təbliğ edirəm.
Bu mövqeyinizi hökumətə bir təsir elətdirə bilirsiniz?
Təbii ki, bunu hökumətə biz bütün çıxışlarımızda diqqətə gətiririk. Televiziya çıxışlarımızda, parlament çıxışlarımızda. Bunun bilirsiniz Azərbaycan kimi ölkədə biz elə ağıllı cəmiyyət olsaydıq, bu qədər müstəqillik qazananda bu qədər nə torpaq içkisinə nail olardıq, nə də 20 illik neft sərvətini bu qədər boşuna xərcləyib, indi cibi boş, gələcəyə demək yönəlik fağır-fağır durub baxmalıdır.
Cibi boş kimdir? Xalq yoxsa
söhbət
məmurlar?
Söhbət xalqdan gedir. Məmurun pulu həmişə ola bilər. Söhbət xalqın öz rifahını yüksətməsindən və rifahı yüksək olmayan xalq vətənə sevgi ilə yaxınlaşa bilməz. Evində uşağına çörək apara bilməyən insan vətənini o istədiyimiz duyğularla sevə bilməz, bağlana bilməz. Və ona görə də bizim marağımız budur ki, o insan həm deyək ki, normal təmin olunsun, insan problemləri qutarandan sonra özünün əlavə enerjisini vətənə verir, dövlətə verir, cəmiyyətə verir, fədakarlıq eləyir. Biz ancaq ac insana deyirik ki, sən fədakarlıq elə, bu mümkün deyil.
Sizin fikir necə? Necə etmək lazımdır? Necə davranış göstərmək lazımdır ki, bax, bu dediyiniz problemlər köklü olaraq həll olunsun? Hakimiyyət sizin dediyiniz kimi xalqı saysın, xalqın rəyi ilə, ictimai rəyi ilə hesablaşsın.
Bilirsiniz, hansı Azərbaycan,
bax, neyim, konkret olun.
Bəli, Azərbaycan ən azından Çin modelində bir sistemi özünə qəbul eləməlidir. Nədir bu Çin modelində? Siyasətin məhdudlaşdırılması anlaşılandır. Çünki siyasətdə daha açıq, daha demək, tam mənada istədiyin liberal dəyişikliklərə gedilsə, Azərbaycanda elə bir siyasi mədəniyyət o səviyyədə yüksək deyil ki, bunu tənzimləmək yetərincə mümkün olsun və bundan xarici ölkələr, dövlətlər, qonşu dövlətlər daha çox istifadə eləyəcəklər və daha çox demagoji ünsürlər siyasətin ön planında olacaqlar. Bunu yaşadığımız dövr göstərdi. Ona görə Azərbaycanda təcili insarçılıq ortadan qaldırılmalıdır, iqtisadiyyatın önü açılmalıdır. Peşəkar insanlar iqtisadi sferadan siyasətə gəlməlidirlər. Artıq cəmiyyət həyatında daha praqmatik düşünən insanlar, ideoloji xəstəliyə tutulmayan, konkret insana xidmət edən insanlar gəlməlidir. Çin bu yolu getdi. Baxın, mən sizə bir şey deyim. Çində də komünist partiyasıdır, totalitar sistemdir, bir partiyanın hegemonluğu var. Amma buna baxmayaraq, Çində bu günləri ümumi hesablamalara görə 70 milyona yaxın dollar milyoneri var. Yəni, bu o deməkdir ki, indi təbii ki, 500 milyona yaxın da minimum həyat şərtində yaşayan insan var. Yəni, bu təzad da var. Amma bu onu göstərdi ki, bir tərəfdə totalitar bir siyasi quruluşu müəyyən dərəcədə gələcəyə yönəlik tədricən islahat keçirməklə, dəyişmək yolunu seçməklə, bir tərəfdən isə iqtisadiyyatın önünü açmaqla qabiliyyətli bir toplumdur bu, cəmiyyətdir. Buraxırsan Azərbaycanını, gedir Rus bazarını dərhal kəşf eləyir. Demək, dünya bazarlarında özünə yer tuta bilir.
Sizcə ölkə başçısı bu insarda maraqlıdırmı?
Bilirsiniz, ölkə başçısının bütövlükdə siyasət anlayışı Azərbaycanda daha çox mərkəzləşmiş idarə etməyə üstünlük vermə anlayışıdır. Yəni ki, Azərbaycan təhlükələr içində kənardan istənilən vaxt müdaxilə ola bilər. Ona görə də həm iqtisadi, həm siyasi resursları bir əldə cəmləyib, buradan idarə etmək, tədricən demək, nəzarət olunan demokratiya formasında ölkədə bir prosesi aparmaq düşüncəsi daha çox.
Amma iqtisadçılar, müstəqil iqtisadçılar bunun əksini söyləyir. Axı, getdikcə əksinə bəzi sahibkarların mülklərinə, həbsdə mülklərinə daxil olmalar olur. Yəni ki, azadlıqda...
Mən söylədiyim də odur ki,
mərkəzləşmiş daha da genişlənir. Nəinki,
yox, siz
o dediyiniz
baxın,
kimi
siz baxın, bizdə göstərilir ki, iqtisadiyyatın haradasa 92-93% özəl sektora aiddir. Amma özəl sektor qərar verə bilmirsə, mən hansısa, siz bu gün nə qərar alın, mən bina tikəcəyəm. Bu qərarı ala bilərsinizmi? Mən tekstil ya pambıq demək istehsalı ilə məşğul olacağım. Hər şey insardadsa, sən nəyin qərarını ala bilərsən? Sən qərar alma imkanın yoxdursa, iqtisadi təşəbbüskarlıq imkanın yoxdursa, sən nə qərar alasan? Ona görə də iqtisadi azadlıqdan başlamaq lazımdır. İnsanlar hamının siyasətə doluşmasına əslində ehtiyac yoxdur. Azərbaycan cəmiyyəti çalışmaq. Bu iqtisadiyyatı indi bu dəqiqə hakimiyyətin əlindədir. Hakimiyyətin siyasi kursu dəyişməlidir, iqtisadi modeli dəyişməlidir.
Biz niyə dəyişmək?
İllər öncə bilirsiniz, bu ideologiya iqtisadiyyatın üzərində hakim kəsildiyinə görə, sanki hansısa bir iqtisadi azadlıq versən, ölkədə bütün nöqtələr qaynamağa başlayacaq, ölkə dağılacaq deyə bir təsəvvür var. Əslində belə deyil. Varlı insanlar, müəyyən məşğul insanlar
belə
cəmiyyətə faydalı
Azərbaycanda,
ola bilər.
Müstəqil varlılardan ehtiyatlanma var.
Təbii, təkcə müstəqil varlılardan söhbət getmir. Mülkiyyət sahibi olan insanlar, adi xırda mülkiyyətçinin belə, əgər yerini söküb, mənasız yeri onun yerinə park salırsansa, bu heç bir izahı yoxdur. Dövlət ehtiyacını bu qədər genişləndirmək, biz qəbul elədik, konstitusiyada ictimai ehtiyacları çıxdıq, dövlət ehtiyacı terminini saxladıq. Dövlət ehtiyacını kim müəyyən eləyir? Park hardan dövlət ehtiyacı oldu? Yəni müəyyən bir ola bilər bir dəmir yolu çəkilir, başa düşdük. Bu dövlət ehtiyacıdır. Bir hava limanı salınır, dövlət ehtiyacıdır. Bu ərazidə olmalıdır. Ona görə kiminsə mülkiyyətini özgənciləşdirmək olar. Amma sən hər yanda bunu edirsənsə, demək öz mülkiyyət toxunulmazlığının olmadığı bir ölkəyə çevrilir. Ona görə xarici kapital qoyulmur bura. Siz baxın Türkiyədə yatırılan kapitala bütün Ərəb dünyası, bütün Avropa məkanından Türkiyədə mülkiyyət toxunulmazlığı sabit olduğuna görə bu ölkəyə hamı sərmayə yatırır. Azərbaycana yatıran yoxdur. Əksəriyyət neft sektoru xarici olmaqla başqa sahələrdə yatıran yoxdur. Və bunu ortadan qaldırmaq lazım. Ona görə də burada qışqırıqçılıqla yaxud da mən nəyisə inkar edirəm, heç inkar elə, sən küçədə keçirdiyin mitingin, tədbirin əgər bir təsiri yoxdursa, hansısa bir fabrik dayanmır, zavod dayanmır, hansısa bir təsiri yoxdursa hakimiyyətə də bununla insanların enerjisini yönətmək olmaz. Bütün müxalifət çalışmalıdır ki, hakimiyyəti demokratik oyun qaydalarına gətirsin. Və oyun qaydaları içində sağlam rəqabətdə ölkədə normal seçki mühiti yaradıb, hamının razılaşdığı bir mühitdə parlament formalaşsın. Hamının razılaşdığı mühitdə iqtisadi azadlıqlar cəmiyyətə verilsin. Budur yol.
Fəzil bəy, mən bu sualı da verim. Keçim yenə də sizə gələn suallara. Hakimiyyət, yəni biraz geniş anlamda, amma konkret olaraq sizin dediyiniz hakimiyyət bu ölkədə kimin diktəsi altında bax bu yöndə formalaşır?
İşte Azərbaycan bütövlükdə prezidentli respublikadır. Prezidentli respublikada bütün səlahiyyətlər prezidentə aid olur. Parlamentin səlahiyyətləri sırf qanunvericilik səlahiyyətidir. Hökuməti də ayrıca partiyalar hökumət formalaşdırmır ki, partiyaların biri gələn seçkidə səs almasın, başqa demək partiya öz yerini versin ya başqa koalisiya yerini versin. Bu mümkün deyil Azərbaycanda. Ona görə də burada birinci növbədə prezident hakimiyyətindən söhbət gedir və prezidentin də demək bu günləri irəli sürdüyü iqtisadi kurs bu formada neft gəlirlərinin daha çox qlobal layihələrə yönəlməsi və bununla Azərbaycanın geniş infrastrukturunun güclənməsi xətti götürülübdür. Biz isə iddia edirik ki, bu daha demək Azərbaycanda orta işlətmələrin, xırda sahibkarların güclənməsi hesabına bu ölkədə bir zənginlik yarana bilər. Və diqqət eləyirsiniz, kənd təsərrüfatında da bu baş verməyib, sənaye də obyektləri çox sıradan çıxır və buna yönəlməsək, yaxın zamanlarda Azərbaycanda iqtisadi böhranın da olması qaçınılmazdır.
Mən keçirəm suallara. Deməli, Tamirlan Aydoğan yazır. Əliyevlə rejimi azad, ədalətli seçki keçirəcəkmi və bu yolla zərə kimi yapışdığı hakimiyyətdən gedəcəkmi?
Bilirsiniz, azad, ədalətli seçkilərin keçirməsi bütövlükdə cəmiyyətdən asılıdır. Əgər cəmiyyətdə bir hakimiyyət istədiyi şəkildə hansısa bir prosesi diktə eləyə bilirsə, demə cəmiyyət zəifdir. Yəni, bu cəmiyyətin güclənməsinə ehtiyac var. Bunun üçün də seçki öncəlikli məsələ deyil. Öncəlikli məsələ iqtisadi azadlıqdır. İnsan, mülkiyyət azadlığı olmayan insan, iqtisadi azadlığı olmayan insan cəmiyyətdə həmişə kiməsə tabi olacaqdır. Kimdən sasılı olacaqdır. Və bu azadlığı insana verəndən sonra o hür düşüncəsini o dayandığı mülkiyyətə, azadlığa sökənərək onun səviyyəsinə görə ifadə eləyə biləcəkdir. Buna nail olmaq birinci lazım.
Əhməd Xankişiyev yazır Facebookdan. Dünyada liberal ideyanın sonu da alternativ nə olacaq?
Bilirsiniz, liberal ideyanın sonu o Fukuyama'nın dediyi prinsiplər də hələ öz təsdiqini tapmır. Yəni, liberal ideyanın necə sonu ola bilər? Liberal ideyanı sadəcə mütləq mənada dünyaya qəbul etdirmək istəyən zehniyyət məğlub oldu. Çünki bütün dünyada liberalizm həm də cəmiyyətin intellektual səviyyəsinin yüksək olması, insanların xoşgörü və bir-biri ilə hüquq müstəvisində münasibət qurma hazırlığı idi. Amma baxdılar ki, Amerikada olan bu hazırlıq Avropanın hansı ölkəsində yoxdur. Afrikanın hansı ölkəsində yoxdur. Dünyaya eyni stili, eyni üslubu tətbiq eləmək olmur. Ona görə də liberal iqtisadi model yenə də öz üstünlüyünü saxlayacaq. Baxmayaraq ki, dövlət müdaxiləsi iqtisadiyyata güclənməkdədir Avropada, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Əvvəl-axır insanın təşəbbüs azadlığının tanınmadığı modellərin çox da irəli gedə bilməyəcəyini görəcəyik. Yəni, dövlətin hər dəfə müdaxiləsi uğurlu hal deyil və yenə də mən liberal modelin üstünlüyünü qəbul edirəm.
Qafur İsayev bizə yazır. Salam Fazil müəllim, kənd təsərrüfatında monopolistlər kəndçini pis günə qoyub, malları əlində qalıb sata bilmirlər. Dövlət nə vaxt bu barədə tədbir görəcək?
Elə müəyyən mənada həmin monopolistlər dövlət adından bu tədbiri görüblər ki, kəndçinin malı satılmasın. Və kəndçinin elementar, mən sizə deyim, Azərbaycanın əksər rayonları Rusiya bazarlarına malın çıxışı ilə özlərini təmin eləyə bilirlər. Çox vaxt elə məhdudiyyətlər qoyulur ki, mənasız məhdudiyyətlər qoyulur ki, mallar xarab olur, ölkədən kənara çıxara bilmirsən. Azərbaycan orada iş adamları çoxsu gedib Özbəkistandan ya başqa yerdən Rusiya bazarını doldurmaqla məşğul olurlar. Bunun adını mən qoymaqda çətinlik çəkirəm. Axı bu imkan yaratmaq lazımdır ki, vətəndaş, xüsusilə kəndlərdə bilirsiniz, insanların üzünü görəndə adam hiss eləyirsən ki, bu insan bəlkə də 2 gündən çinmir, bəlkə də 3 günündən normal çörək yemir, normal qidalanmır. Yəni müəllimin yaşayışına baxırsan, həkimin yaşayışına baxırsan, o kəndçi fermerin yaşayışına baxırsan, bu acınacaqlıdır. Və birinci növbədə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan kəndinin dirçəlməsi üçün onun məhsulunun bazara çıxarılması qarşısında olan bütün maneələr götürülməlidir. Gədəbəyli öz kartofunun birinci ilkin topladığı təsərrüfatda qiyməti haradasa 13-14 manat qəpik, gəlir şəhərə çıxanda 60 qəpik, 70 qəpik, çünki mütləq onu insarçıya verməlidir, monopolistə verməlidir, onun əli ilə satmalıdır və bu da onun o məhsula çəkdiyi zəhmətin bədəlini, haqqını ödəmir. Ona görə də tək bu sahədə deyil, onlarla böyük gigant konserva zavodları salınır, sütçülük salınır, böyük əksəriyyət işləmir. İşləməməyin səbəbi odur ki, bunu dövlət planlamamalıdır. Artıq yerli sahibkar fermer özü müəyyən eləməlidir ki, mənim istehsalımın həcmi nə qədərdir. Mən ona uyğun nəsə inşa etdirməliyəm. Və bu da bilirsiniz, yuxarıdan inşa olunanda biraz yeyinti mənbəyi kimi baxılır. Çox da keyfiyyətli inşa olunmur və qısa müddətdə Qubada alma konserva zavodu tikildi. Qubalı almasını sata bilmir. Və ərzaq məhsulunu biz niyə xaricdən almalıyıq? Yəni bunlar hamısı kompleks tədbirlərdir. Çox təəssüf ki, bunlar görülmür və görülməməkdə Azərbaycan kəndinin, kənd təsərrüfatının məncə sıradan çıxmasına səbəb olub. Pambığımız yox, toxuculuq işi ilə məşğul olanlar Özbəkistandan pambıq sifariş müqavilə imzalayıb pambıq alırlar. Üzümümüz yox, şərab istehsalı üçün ancaq İrandan alınan rəngi qatırlar, texniki spirtə müxtəlif vasitələr aldılar, səhhəti, insanların səhhətini sıradan çıxardırlar. Yəni bunlar hamısı çox faciəli bir vəziyyətdir və bunu ortadan qaldırmaq üçün məncə uzun illər Azərbaycanda böyük islahatlar keçirilməlidir ki, buna biz nəyəsə nail ola bilək.
İctimai Palata Hacı Qabul İqbal Dəmirli Facebookdan yazır. Hakimiyyətin devrilməsi Fazil Mustafayev yoldaşa sərf eləyirmi? Bu hakimiyyətin getməsi üçün yeganə çıxış yolu İctimai Palata olarsa, o bu palataya daxil olmaq üçün cəhd edərmi?
Əvvəla deyim ki, sizin görünür ruslara böyük simpatiyanız var. Çünki mən Fazil Mustafayev deyil, Mustafadır və ona görə də rus familiyasından qurtarmışıq. Əgər sizin simpatiyanızı ifadə edirsinizsə, bu başqa. İkinci, İctimai Palata Azərbaycan cəmiyyətində tam özünü təsdiq eləməmiş və öz tələblərini hakimiyyətə qəbul etdirə biləcək bir güc deyil. Ona görə də bu gücə çevrilmək lazımdır ki, nəyəsə nail olmaq mümkün olsun. Və bu güc də birinci növbədə ölkədə demokratik oyun qaydalarının müəyyən olunmasına, dialoq mühitinin yaradılmasına nail olmalıdır. Çünki bu günlər hakimiyyət İctimai Palatanı hər hansı bir şəkildə özünün tərəf müqabili hesab etmirsə, yaxud da hansısa bir tələbini, hansısa bir çağırışını diqqətə almırsa, siz də özünüzə hansısa bir böyük güc olduğunuzu iddia edirsinizsə, bu xəyallarla da yaşayın. Ölkədə reallıqlar tamam başqa şeydir. Ölkə narazı əhalisinin böyük əksəriyyəti İctimai Palatanı dəstəkləmir. Bu demək deyil, İctimai Palatanın ən böyük problemlərindən biri ideoloji marjinal dar bir çevrədə özünün siyasətini aparmasıdır. Cəmiyyətə açıla bilmədiyinə görə də böyük dəstək alınmır.
Fazil bəy, siz də bir müxalifət nümayəndəsi kimi burada ölkədə problemlərdən danışırsınız. Mən o sualı biraz genişləndirim. Yəni deyirsiniz gücləndirmək lazımdır. Öz töhfənizi, önü gücləndirmək yolunu nədə görürsünüz, o təklifləri heç təklif eləmişsinizmi palataya və belə deyək də o gücü görmək istədiyiniz gücə özünüz bir tövbə vermək istəyirsiniz?
Yox, bizim axı burada taktikalarımız ayrıdır. İctimai palata özündən başqa təkcə bizdən söhbət getmir. Heç çevrədə olan nə ADP, nə Ümid, nə başqa partiyalar da qəbul eləmir. Liberal partiyasını da qəbul eləmir. Tutaq ki, Azərbaycanda ən radikal xarakter göstərən tək siyasətçilərdən biri Lalə Şövkət idi. Parlamentdə mandatı aldı, mandatdan imtina elədi. Amma bu günləri qəhrəmanlıqdan danışan İctimai palataya daxil olan partiyalar böyük əksəriyyəti mandatı aldı, ciblərinə qoydular, cib maaşlarını da aldılar, oturdular. Hakimiyyət yeni seçki keçirəndən sonra düş parlamentdə olmadılar və salam, yenə ona qarşı çevrildilər. Söhbət əgər ondan gedirsə, onlar özlərinə ideoloji yaxınlığı olmayan digər hətta ən kəskin mövqedə olan insanları da yaxına buraxmırlar. Ona görə də bu tamamilə başqa bir formatdır və bu Azərbaycan müxalifətini tam mənada təmsil edən qüvvə deyil. Azərbaycan müxalifəti deyəndə mən hesab edirəm ki, hakimiyyətə kim daha çox təsir eləyib, islahata gətirə biləcəksə, o da Azərbaycan müxalifətidir. Bu günləri İctimai Palata hakimiyyətə kimin vasitəsilə təsir eləyə bilir? Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyin vasitəsilə, qəzetini bağlayır, ancaq səfirlər yığışır gedir, təzyiq olur, ancaq onlar girib deyirlər ki, bunlara dəyməyin, demokratik bir institutun olması vacibdir. Öz gücü ilə, cəmiyyətin dəstəyi ilə hakimiyyətə direniş göstərə bilmirsə, özündən müştəbih vəziyyətdə biz gücük, biz böyük bir imkana sahibik demək olmaz. Bu gücə çevrilmək lazım. Biz də istəyirik ki, Azərbaycan cəmiyyətində bəli, bu güc olsun. Amma bizim görüşlər İctimai Palatanın görüşləri ilə üst-üstə düşmür.
Bəzi bəy, siz özünüz necə bir gücə çevrilə bilirsiniz?
Bəli, biz gücə çeviririk. Mən bayaq öncədən sizə dedim, mən təlatümsüz dəyişiklik istəyən, qarışıqlıqsız dəyişiklik istəyən Azərbaycan cəmiyyətinin əksər hissəsinin marağını təmsil edirəm və mən bunun mesajlarını da alıram. İnsanların böyük əksəriyyətində bu düşüncədə olan insanların dəstəyini alıram. Bu günləri bizi söyən, bizə qarşı olan kiçik bir ideoloji qrupdur. Keçmişdə sadəcə öz durduğu yerdə qalan, ölkənin hara gəldiyini, ölkənin hansı reallıqlarla üzləşdiyini bilməyən adamlardır. Necə ki 93-cü ildə düşünürdü ki, bir ilə Heydər Əliyev hakimiyyəti gedəcək, gələn il gedəcək, 3 il sonra gedəcək. Sonra baxdıq ki, belə-belə 20 il gəldi, keçdi. Yəni bu 20 ilə bu xəyalla yaşayan insanlar təbii ki, ona deyəndə ki, bu xəyaldır, artıq bundan qurtarmaq lazım. Sən niyə sevməlidir? Sən niyə qarşı olmamalıdır?
Güc olaraq, gücə çevrilərək konkret nələrdə hakimiyyətə təzyiq edə bilmisiniz?
Bilirsiniz, məsələn, konstitusiya islahatları məsələsində biz verdiyimiz təkliflərin bir qismini keçirməyə nail olmuşuq. Məsələn, eks-prezidentlərin statusu haqqında qanunun qəbul olunması, siyasi partiyalarla bağlı dəyişikliyin edilməsi. Çünki bu söhbət meclis çox istəyərdi ki, parlamentdən kənarda olan, məsələn, mən Müsavat partiyasının bu maliyyələşmənin subyekti olması təklifi ilə parlamentdə də çıxış elədim. Amma hakimiyyət buna getmədi. Amma digər partiyalara bu verildi. Bu deməkdir ki, artıq bu institut formalaşdı ki, parlamentdə olan partiyaların maliyyələşməsi gələn dəfə bura Müsavat da düşə bilər, başqaları da düşə bilər.
Artıq bəy, yəni bir yeni bir çevrilirsiniz. Niyə parlamentdə bəs müxalifət az təmsil olunur? Əgər sizi dəstəkləyənlər çoxdursa, sizin çevrəniz də parlamentə gedir.
Bilirsiniz, seçkilər hakimiyyətin inzibati və maddi resursları daha güclü olduğuna görə hakimiyyətin istədiyi formatda keçirilir. Yəni bunu hamı bilir və ona görə də burada heç bir Amerika kəşf eləmirik. Və parlamentdə də çoxluq onların əlində 25 nəfər fraksiya yarada bilər. Parlamentdə də büdcə layihəsinin əleyhinə hardasa hər dəfə 3 ya 4 nəfər səs verir. Yəni 3 nəfər, mən də hər zaman hakimiyyətin də hesabatın əleyhinə səs verirəm, büdcə layihəsində əleyhinə səs verirəm və bütün bu demək hesabatda da, büdcə layihəsində də tənqidi mövqeyimi ortaya qoyuram. Sadəcə bu hələ ki güc tarazlıq güc dəngələri hakimiyyətin xeyrinədir. Ona görə biz deyəndə bəzən bizə bunu hansısa bir ironik formada bizə qaytarırlar ki, bu nə deməkdir? Mən deyirəm, biz hakimiyyətlə razılaşmırıq, amma hesablaşırıq. Yəni bu hakimiyyətin özü də Amerika ilə razılaşmır, amma hesablaşır. Güclə hesablaşmamaq mümkün deyil axı. Amma razılaşmırıq ki, ideyalar, iqtisadi layihələr cəmiyyətin faydasına xidmət eləmir. Amma bunun üçün direniş yolu ilə hansısa bir küçədə, hansısa bir dalğanın qalxması yolu ilə bir təsir eləyə bilmirsənsə, bunu davam elə, biz buna etiraz eləmirik. Amma imkan verin, islahat yolunu istəyən insanların da bu yolu davam etdirsinlər inadından. Bugün sabah onsuz da bu reallıqlar hakimiyyəti məcbur eləyəcək ki, müəyyən addımlar atsın. Çünki bu qədər cəmiyyəti mərkəzləşmiş formada idarə etmənin sonu yoxdur. Bu qədər iqtisadiyyatı insar almanın sonu yoxdur. Əvvəl-axır bu baş verəcək.
Fəzil bəy, sizə suallar gəlməkdə davam edir. Mən xatırladıram, indi Azadlıq FM-in bu buraxılışı yazılı çıxacaq noyabrın 16-sında efirə, indi isə internetdə yayımlanır. Mən sizdən bir vəd alım. Radio dinləyicilərimizdən sizə sual göndərən olsa veriliş efirə gedən zaman onu sonradan cavablandırarsınız mı?
Facebook-da eləyərəm.
Facebook vasitəsilə, bəli, verilişimiz noyabrın 16-sında öz vaxtında, yəni saat 2-də efirə gedən zaman olan suallarınıza Fazil bəy sonradan cavab verəcək. Amma siz suallarınızı indi internetdə bizi izləyən, YouTube-da, Azadlıq Radiosunun saytındakı VebTV-də bizi izləyənlər, Facebook-da izləyənlər yaza bilərsiniz. 057-44-10-17 elektron məktubu göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi azadlıqradiosu.az 436-77-41 nömrəli telefonu isə canlı indi hazırda qoşula bilərsiniz, yəni internet istifadəçiləri. Azər Tağızayda Mingəçevirdən yazır. Fazil bəy, hər zaman saxta parlament ifadəsindən inciyir. Hətta onun son açıqlamalarından belə çıxır ki, Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində saxtakarlığa yol verilib, ancaq onun Milli Məclisə düşməyi tam ədalətlidir. Məgər Gülər Əhmədova olayı bu hakimiyyətə görk olmadı mı? Yoxsa Milli Məclisin hansı yolla formalaşdığını sübut etmək üçün hər bir deputatın ayrıca video kaseti çıxmalıdır?
Bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyətində insanlar özlərinin olmadığı məkanlarda özləri olsaydılar, ora daha təmiz olardı, daha doğru olardı anlayışı ilə yaşayırlar. Və bu günləri JEK-dən aldığınız arayış da ona qalsa çox saxtadır. Ali məktəbə təqdim elədiyiniz araçlar da saxtadır, bəzən aldığınız diplom da saxtadır. Ona qalsa Azərbaycan cəmiyyətində bu qədər araşdırmalar olsa, hamının müəyyən bir formada əlillik kağızının, hətta əlillik dərəcəsinin də saxta olduğunu ortaya qoymaq olar. Yəni bu cəmiyyətdə belə məsələləri mücərrəd formada danışmaq olmaz. Parlament seçkiləri kimisə qani eləməyə bilər. Mən dedim, hakimiyyətin gücü böyükdür, inzibati resursları böyükdür. Bu resurslardan istifadə eləyərək özünün tərəfdarlarını, özünün daha çox çoxluğu olmasını parlamentdə təmin eləyibdir. Amma parlamentdə xeyli deputatlar var ki, kifayət qədər öz mövqeləri olan, dürüst cəmiyyət həyatına sağlam yanaşan insanlardır. Və bu insanların hamısını eyni qəlib altında qaralamaq məncə ədalətsizdir. Və hesab edirəm ki, bu həm də faydalı yol deyil. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində bilirsiniz, bir var inqilabçılar, xarici ölkələrdə də tarixdə də oxumusuz. Bunların öz yolları var. Bu inqilabçı yolu da bizdə apara bilməyən insanlar başlayırlar normal islahatçı yolla gedənləri özlərinin məğlubiyyətinə görə qınamağa. Yəni, biz sən 3 gün həbsdə yatanmırsan, başlayırsan ATƏT gəlsin, Avropa Şurası gəlsin, məni xilas eləsin. Sizin keçdiyiniz yolu biz axı daha ağırını, daha əziyyətlisini keçib gəlmişik. Və Məlik Məmməd kimi çığırmamışıq ki, buradan məni yandım, yaxıldım, məni çıxart. Və bu günləri inqilabçı yolu seçmisinizsə, bu yolu davam eləyin, başqasında günah axtarmadan öz yolunuzu qələbiyə çatdıra biləcək bir addımlar atın. Başqası hansısa yolu seçibsə, onu bu qədər ittiham eləmək yanlışdır. Gülər Əhmədovun məsələsində də parlamentdə tək mən münasibət bildirmişəm. Mən bildirmişəm ki, hüquq mühafizə orqanları bunu dürüst aparmasa, bu məsələyə biz reaksiya verməliyik. Bu məsələ Milli Məclis üçün baş aşağılıq gətirdi və biz bunu açıqca etiraf eləyirik. Amma bu Milli Məclisdə ola bilsin, sabah 3 nəfərdə, 5 nəfərdə belə bir adam çıxacaqdı. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycan cəmiyyətində biri anasını öldürür, biri bacısını öldürür, biri nə bilim gedir, oğurluq eləyir. Bütün cəmiyyəti oğru, qatil adlandırmaq doğrudurmu? Bütün məsələlərə də belə baxmaq lazımdır. Ya sabah Azadlıq radiosunda da belə hadisə ola bilər. Azadlıq qəzetində olan hadisəni xatırlayırsınız. Direktorun elədiyi əməl ən qeyri-əxlaqi hər. Məsəl üçün deyirəm, onda qəzeti, mən ona gəlirəm ki, qəzeti
tam mədə. Amma Gülər məsələsi də mi şəxsidir?
Yox, mən sizə deyirəm və cəmaat sual verəndə mən deyirəm ki, əgər bir nəfərə görə bütün qəzeti mi söyməli? Yox. Bir nəfərin məsuliyyəti fərdidir və məfərdə hər kəs məsuliyyətini fərdi olaraq daşımalıdır. Mən ona kiməsə irad bildirmək üçün demirəm ki, deyirəm yəni ki, məntiqi sual qoyulanda onun mütləq məntiqi cavabını da bu cür gözləmək lazımdır.
Arzu Abdullah yazır, gündəlik Teleqraf qəzetindən. Arzu Abdullahdır. Fazil bəy, Türkiyədə yayımlanan Möhtəşəm 100 yıl serialında tez-tez Səfəvlər dövlətini və Şah Təhmasib təhqir olunur. Sizin bu olay münasibətiniz necədir? Bir deputat kimi nəcə bu filmə görə etiraz səsinizi qaldırır? qaldırmamısınız. Mövzumuz belə çox
ümumiyyətlə bu təhqir. Bilirsiniz, bu cür filmlərdə, tarixi məsələlərdə məncə buna reaksiya vermək doğru deyil. Çünki necə xoşlanmalı idi? Səfəvilərlə əbədi düşmənçilik var Osmanlının. Necə Osmanlı onu söymüşdə tərifləməlidir. Yəni filmi dəyişib tarixi süjeti yanlış bir istiqamətdə dəyişib verməyəcəklər ki. Yəni düşməndir, bir-birinə düşməndilər. Səfəvi sarayından da film çəkilsə, onlar da Osmanlının söylərlər. Tarixi mənbələrdə də bu var. Qətiyyən qəbul eləmirlər. Ona görə də bu məsələdə məncə reaksiya vermək mənasızdır. Bu ədəbi təxəyyülün məhsuludur və bu təxəyyülə görə də kimisi ittiham eləmək doğru deyil. Bu Türkiyənin rəsmi siyasəti deyil ki.
Deməli, gəlib bir sual. Tərlan Sadiq yazır. Salam Fazil bəy, siz bir vaxtlar hakimiyyəti sərt tənqid edən müxalifətin sırasındaydınız. İndi hakimiyyəti tərif edənlərin sırasında. Hansı tərəfdə olanda insan mənəvi cəhətdən rahat olur?
İnsan mənəvi cəhətdən doğru olanda rahat olur. Məsələn, sizin verdiyi sual doğru məntiqi düşüncənizin olmamasının bir göstəricisidir. Mən hakimiyyəti harada təriflədim? Mən hakimiyyəti tənqid elədim. Amma siz deyirsiniz, hakimiyyəti söymək, təhqir eləmək lazım. Bəli, mən bir vaxt hakimiyyəti söydüm, sərt də yazdım. Bunun sonu heç bir nəticəyə gətirib çıxarmadı. Yəni, sonu nəticəyə gətirib çıxarmayan, yağmayacaq yağışa dua eləməyin bir mənası varmı? Sizə görüntü üçün mən bunu eləməyim lazımdırsa, hamıdan daha sərt obrazda Azərbaycan cəmiyyətinə sözümü deyəm. Siyasətçinin bir məsuliyyət əxlaqı var. Siyasətçi, siyasət xalqa xidmət sənətidir. Xalqa hansı formada fayda verə bilərsən? Özün həzzin üçün bir siyasətdə deyilik ki, xalqa hansı yolla fayda verə bilərsən, o yolu seçməlisən. Ona görə də mən xalqı aldatma yolunu tutmadım. Demirəm ki, 3 ilə hər şey dəyişəcək, dalımca gəlin, arxayın olun, hər şey yaxşı olacaq. Mən deyirəm ki, ölkənin vəziyyəti fərqlidir. Ölkə xarici güclərin müəyyən təsiri təhdidi altındadır və burada hakimiyyət məsələsini də çox vaxt aşağıdan xalq həll eləyə bilmir. Bunu daha çox böyük güclər, beynəlxalq güclər həll eləyirlər. Bu günləri Rusiyanın bir dənə Azərbaycana atdığı sərt bir addımın qabağında heç xalq cəbhəsi olunur, müsavat olsun. Heç biri dura bilmir. Sabah bir torpağı işğal eləyəndə elə olar hakimiyyətə ən demokratik qüvvə gələr, bir gün içində aşırıb ortadan götürərlər. Çünki xarici faktor Azərbaycan üzərində çox
yəni,
ciddidir.
Yəni
ona görə də biz ölkədə
faktora mı görür Azərbaycanda bu bilirsiniz, problemlər hələ
tamamilə doğru, tamamilə doğru. Biz ölkəni Azərbaycan riskə gedə biləcə ölkədir. Qreylandiyada riskə gedə bilərsən, İslandiyada gedə bilərsən. Çünki təhdid eləyən qonşu yoxdur. Azərbaycan azacıq bir təlatümdə, azacıq bir riskdə böyük ikilərlə üzləşə bilər və Azərbaycanın məsuliyyətli siyasətçiləri bunu düşünməlidir. Sanmı deyirsən, sanki fikir var ki, kim hökumiyyəti söyürsə, bu daha dürüst, daha əxlaqlı, daha hökuməti söymək yox, hökuməti təşviq eləmək lazımdır. Hökuməti demokratik yola, islahatlar yoluna gətirməyə inandırmaq lazımdır. Bu siz əgər bu yolla uğur qazanırsınızsa, uğurunuzu biz qəbul elədik. Gedin uğur qazanın. Amma başqası bu yolu gedirsə, buna ittiham sürməyinizin heç bir mənəvi haqqınız yoxdur.
Fazil bəy, ümumtəşəkkül cinayətkarlıq və korrupsiya barədə reportajlar layihəsinə daxil olan jurnalistlər aşkar ediblər ki, bir neçə azərbaycanlı deputatın Çexiyada şirkəti var. Bula adlar veriblər. Cavanşir Paşazadə, Adil Əliyev, cümlədən prezidentin qızları, Allah Şükür Paşazadənin də adı var və bir başqa bir çox Azərbaycan rəsmilərini. Sizin də hansı ölkədə şirkətiniz var?
Yox, mənim heç bir şirkətim yoxdur. Söz ölkəmizdə də şirkətim yoxdur və bəzən də mənə tez-tez ittiham eləyirlər hakimiyyətin dəstək verdiyi. Hakimiyyətdən də heç bir dəstək almıram. Tam bunu yəni hamı araşdıra bilər. Hətta şəxsi maşın da mənə heç kim vermir. 5 ildir eyni şəxsi maşını sürürəm. Özüm sürürəm, sürücüm də yoxdur.
Amma və yaxınlarda parlament komissiya sədrlərinə təxminən 70-100 min dəyərində yeni Mercedes verir.
İndi onlar parlamentin elitasıdır. Biz parlamentin elitasına daxil deyilik. Ona görə biz ancaq öz şəxsi imkanımızla benzini də özümüz alırıq, maşın da özümüzündür və yüzlərlə gündə və məkə həftə ərzində mən tədbirlərə gedirəm və tədbirlərdə ancaq özüm demək təhlükə ilə də olsa, nə ilə də olsa özüm idarə edirəm. Halbuki vaxtı ilə müxalifətdən deputat olan bu günləri arxasınca getdiyin insanların 10 mühafizəçisi olurdu. Nə bilim, ayrıca sürücüsü filanı. Hakimiyyət onu da pul verirdi. İndi hakimiyyət heç kimə pul verir.
Həmkarlarınızın xaricdə və belə şirkətlər sahibi olmasını
necə qarşılayırsınız? Təbii, Azərbaycanda bilirsiniz, indi gizlətməli deyil. Azərbaycanda kimsə desə mən bizneslə məşğul olmuram, Milli Məclis səviyyəsində də. Elə insanlar var ki, cəmiyyət bilir ki, bu adamlar bizneslə məşğuldurlar. Amma qanunvericilik bunu qadağan eləyir. Amma qanunvericilik qadağan eləməklə bağlı ikinci tərəfdən deputatın təminatı da o səviyyədə deyil ki, deputat müəyyən dərəcədə bizneslə məşğul olmaz. Bizneslə məşğul olmayan deputat seçicisinə də normal xidmət göstərə bilmir. Nədir bu seçiciyə normal xidmət? Ən azı elementar problemlərdir. Birin toy düşür, birin yası düşür, birin nəsə xəstəsi düşür, nəyəsə kömək eləmə imkanın çatmır və biz o kömək eləmə imkanından məhrumuq. Biz ancaq hüquqi kömək göstərə bilirik.
Bəs bu biznesin yaradılmasında qoyulan o sərmayənin mənbəyi necə sizə düşündürür?
Biz ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərimizə Rockefellerin sözüdür. Deyir, mən birinci demə qazandığım 1 milyonun tam haramdır. Amma ondan sonra qazandığım nə varsa hamısı halaldır. İndi bu halamla halalı Azərbaycanda biraz bu kalbasıya, sasiskiya tətbiq eləməkdən başladılar. Amma bilmədilər ki, Quran-ı Kərimdə verir ki, bunu buraxın Allaha. İnsan özü müəyyən eləyə bilməz ki, nə halaldır, nə haram. Azərbaycan cəmiyyəti də hələ ki, o daşlar yerinə oturmamış cəmiyyətdir. Burada elə hətta mən bayaq öncə söylədim. Kiminsə əlillik vəsiqəsi də saxta ola bilər. Hətta kasıb ola bilər, hakimiyyətə də qarşı ola bilər. Kiminsə diplomu saxta ola bilər. Kiminsə hardasa qeyri-qanuni yollarla qazandığı bir torpaq sahəsində saxta olur. Ona görə də bu məsələlərin kökünə bizim getməyimiz biraz çox vaxt aparar. Biz daha çox gələcəyə baxıb normal cəmiyyət qurmaq və kimin nəyi varsa, Amerikada bunu belə elədilər, kimin nəyi varsa qoyursan bir tərəfə, hamısını legallaşdırırsan, maliyyə amnistiyası verirsən ki, insan mülkünü qorumaq üçün qorxu altında yaşamasın. İnsan artıq sıfırdan başlayaraq yeni həyata başlasın və rəqabətdə başlasın.
Sizcə, mən buna gəlməliyəm ki, bir neçə il əvvəl Prezident İlham Əliyev müşavirlərin birində belə bir söz dedi ki, kimsə nazirlər üçün bildirdi ki, kim siyasətlə məşğul olmaq istəyirsə, siyasətdə qalsın, siyasətə getsin, kim öz işini görmək istəyirsə, işinlə məşğul olsun. Yəni, günün bir günü də belə bir bəyanat səslənə bilərmi ki, kim biznesmen olmaq istəyirsə, biznesin ardınca getsin, kim nazir qalmaq istəyirsə, nazir kimi.
Çox güman ki, o təklif səslənəcəkdir. Təklif səslənəcək və mən ümid edirəm ki, heç bir nazir postunda qalmayacaq onda. Amma biznesə gedəcək.
Niyə sizin fikrinizcə hələ də bax bu yüksək postlar bu biznesin belə deyək, ilkin sərmayə qoymaq kimi belə qiymətləndirilir, can atılır?
Bilirsiniz, Azərbaycanda bölgüdə sahibkar iştirak eləyə bilmədiyinə görə, bölgüdə mütləq imtiyazlı vəzifə sahibi iştirak elədiyinə görə vəzifənin pulla alınması, vəzifə tutulması çox önəm verilir. Avropa ölkələrində insanlar vəzifəyə bu qədər can atmırlar. İş adamısansa, sənin heç siyasətçidən asılacağın yox, siyasi məsələlərdən hansısa bir gələn baskı sənin üzərinə gələnməz, qanunlar səni qoruyur və rahatlıqla öz işinlə məşğulsan. Bu günləri iş adamının əgər başında himayə yoxdursa, o himayə olmadan vergidən, başqa deyək ki, yan müdaxilələrdən özünü qoruya bilmir. Bu, açıq bir şeydir. Ona görə də adamlar mütləq siyasi hakimiyyətdə yer tutmağa çalışırlar ki, normal iqtisadi dolanış ya yaşayış şərtlərini əlaqələndirə bilsinlər. Yəni, onu qoruya bilsinlər. Mülkiyyətini qoruya bilsinlər. Amma elə bir dövr gəlir ki, artıq bu qanunsuzluq o qədər genişlənir ki, heç bu vəzifədə olan şəxslərin özlərini də çox o mülkiyyətini qoruya bilmirlər. Hələ onlara bu birlərə yenə kompensasiya nəsə verilir, onlara çox vaxt kompensasiya da verilmir, deyirlər bu obyektin sökülür, buradan da sakitcə çıx ki, bizim hesabımıza qazanmışsan, sakitcə çıx ki. Ona görə də artıq Azərbaycanın hüquqi zəminə oturmasına ehtiyac var. Bu hüquqi zəminə oturmaq da mütləq hakimiyyətin iradəsindən keçir. Hakimiyyət buna məcbur olacaqdır. Əvvəl-axır ona gəlir, çünki çevrədə, dünyada, baxın, Gürcüstan nümunəsində, başqa ölkələrdə xalq hərəkatı ilə Gürcüstan korrupsiyadan xilas olmadı ki. Gürcüstan müəyyən, bəlli bir deyək ki, hakimiyyət sferasında sağlam bir düşüncə ilə bundan xilas ola bildi. Yəni, ona görə də bu kimi məsələlərdə bir qədər Azərbaycan cəmiyyəti çox pessimist olmamalıdır və bir də çox maksimalist olmamalıdır.
Fəzi bəy, efir vaxtımıza az qalır. Mən son olaraq soruşum. Parlament yerinə Elşad Abdullayev, keçmiş universitet rektoru, 1 milyon, daha doğrusundan 1 milyon manat tələb olunmuşdu və belə iddialar səslənir. Sizcə dəyərmi 1 milyon manat vermək o yerə? 2005-ci ildən bu parlamentdə.
O baxır kimin üçün o 1 milyon dəyər. Məsələn, elə adamlar var ki, parlamentə özünü qoruma mexanizmi kimi baxır. Mandat onun üçün biznesini qoruma, yaxud da özünün cəmiyyətdə müəyyən dərəcədə nüfuzunun formalaşması üçün vacib atribut sayılır. Şəxsən mənim üçün deputatlıq öz şəxsiyyətimdən də və özümün mövqeyimdən də aşağı bir institutdur. Deputatlıq mənim üçün vasitədir. Cəmiyyətə xidmət eləmə vasitəsidir. Ona görə də yəni biraz da onu çox şişirtmək, bunu bir hansısa insan həyatının ayrılmaz atributu kimi götürmək yanlışdır. Azərbaycanda siyasət məhdudlaşıb. Tək siyasi fəaliyyət imkanı verilən yer parlamentdir. Və bundan da imtina eləmək məncə ağıllı addım deyil. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, bu müstəvidə demokratikləşməyə yardım edən fəaliyyəti gücləndirmək vacibdir və biz də onu edirik.
Çox sağ olun Fazil bəy, təşəkkür edirəm. Fazil Mustafa Azadlıq FM-in qonağı idi. Mən radio dinləyicilərimiz üçün xatırladım ki, bu yazılı formada gedir efirə, ancaq onların sualları olarsa, sonradan Fazil bəy bu sualları cavablandıracaq. Hər birinizə də internetdən bizi izləyənlər bu saatda təşəkkür edirəm biz izlədiyiniz üçün. Aparıcınız mən idi Səadət Akif qızı, prodüserimiz isə mənə kömək elədilər Rövşən və Cavanşir. Sağ olun.